Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Reimagining Capitalism in a World on Fire adalah buku nonfiksi ekonomi dan manajemen karya Rebecca Henderson, Profesor Harvard Business School, yang pertama kali terbit pada 2005 lalu. Buku ini berangkat dari pengakuan penting bahwa kapitalisme pasar bebas telah menghasilkan kemakmuran dan inovasi dalam skala besar. Henderson berpendapat bahwa bentuk kapitalisme yang terlalu berpusat pada maksimalisasi nilai pemegang saham kini ikut memperparah krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan pelemahan institusi demokratis. Tujuannya bukan menolak laba pasar atau perusahaan. Ia justru berusaha menunjukkan bagaimana laba dapat kembali selaras dengan penciptaan nilai jangka panjang bagi pekerja, pelanggan, komunitas, dan lingkungan. Dengan memadukan riset ekonomi, psikologi organisasi, serta pengalaman bekerja dengan perusahaan, Henderson menyusun arah perubahan yang praktis. Ia membahas nilai bersama, organisasi berbasis tujuan, pembaruan sistem keuangan, kerjasama lintas sektor, dan penguatan institusi publik. Buku ini terutama merupakan argumen tentang syarat sosial dan ekologis yang harus dijaga agar pasar dapat terus berfungsi secara sah dan produktif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengganti maksimalisasi nilai pemegang saham dengan penciptaan nilai bersama. Titik tolak Henderson adalah kritik terhadap doktrin bahwa tugas utama, bahkan satu-satunya, perusahaan ialah memaksimalkan laba bagi pemegang saham. Menurutnya, gagasan tersebut menjadi berbahaya ketika diperlakukan sebagai aturan mutlak, bukan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengelolaan bisnis. Perusahaan dapat membukukan keuntungan sambil memindahkan biaya besar kepada pihak lain, misalnya melalui polusi, upah yang tidak layak, atau praktik yang melemahkan komunitas. Biaya itu tidak hilang hanya karena tidak muncul dalam laporan keuangan. Pada akhirnya, masyarakat, pemerintah, dan juga dunia usaha menanggungnya melalui kesehatan yang memburuk, kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta pasar yang kurang stabil. Sebagai alternatif, Henderson memakai gagasan penciptaan nilai bersama. Maksudnya bukan sekadar program tanggung jawab sosial atau sumbangan amal setelah laba diperoleh. Nilai sosial dan lingkungan perlu menjadi bagian dari cara perusahaan mendesain produk, memilih pemasok, memperlakukan tenaga kerja, dan menilai peluang pertumbuhan. Pendekatan ini menuntut perusahaan membedakan keuntungan yang benar-benar lahir dari pemecahan masalah pelanggan dan masyarakat, dari keuntungan yang bergantung pada pengalihan dampak buruk. Argumennya juga bersifat strategis. Bisnis yang merusak kepercayaan, ekosistem, atau daya beli pekerja sebenarnya mengikis kondisi yang menopang permintaannya sendiri. Karena itu, nilai bersama diposisikan sebagai dasar ketahanan ekonomi jangka panjang, bukan sebagai pengorbanan moral yang terpisah dari kinerja bisnis. Kedua, tujuan perusahaan sebagai penggerak inovasi bukan sekadar pernyataan merek. Henderson memberi perhatian besar pada organisasi yang memiliki tujuan nyata di luar perolehan laba. Tujuan semacam ini bukan slogan pemasaran yang cukup ditempel pada laporan tahunan. Ia harus menjawab kontribusi spesifik apa yang ingin diberikan perusahaan. Lalu diterjemahkan ke dalam keputusan operasional, insentif pimpinan, investasi, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Perbedaan tersebut penting karena klaim keberlanjutan yang tidak diikuti perubahan bisnis mudah berubah menjadi pencitraan. Dalam kerangka buku ini, tujuan yang kredibel dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif. Tujuan memberi arah ketika perusahaan menghadapi pilihan sulit dan ketika hasil finansial jangka pendek bertentangan dengan investasi yang hasilnya baru tampak bertahun-tahun. Kemudian, ia juga dapat memperkuat kemampuan perusahaan merekrut serta mempertahankan pekerja yang mencari makna dalam pekerjaan mereka. Lebih jauh, Henderson menjelaskan bahwa sasaran yang tegas, seperti pengurangan emisi atau penghapusan dampak lingkungan tertentu, dapat berfungsi sebagai batas produktif. Batas itu memaksa perusahaan mencari bahan baru, proses yang lebih hemat, rancangan produk yang berbeda, atau model bisnis yang lebih sirkular. Namun, buku ini tidak menyamakan tujuan dengan niat baik individual seorang pemimpin. Tujuan hanya bernilai jika didukung tata kelola dan akuntabilitas. Perusahaan perlu mengukur kemajuan, menerima konsekuensi atas kegagalan, dan memastikan keputusan sehari-hari tidak justru menyalahi tujuan yang diumumkan. Dengan demikian, tujuan menjadi mekanisme koordinasi untuk inovasi dan ketahanan, bukan pengganti analisis bisnis yang disiplin. Ketiga, membenahi keuangan agar menghargai risiko iklim dan nilai jangka panjang, salah satu hambatan utama transformasi bisnis menurut Henderson, adalah sistem keuangan yang terlalu menekankan hasil cepat. Ketika investor, analis, dan skema kompensasi eksekutif menilai perusahaan terutama dari laba kuartalan. manajemen terdorong menunda investasi pada teknologi bersih, kualitas kerja, ketahanan rantai pasok, atau inovasi yang memerlukan waktu. Padahal, banyak keputusan semacam itu menentukan kemampuan perusahaan bertahan dalam ekonomi yang dibatasi oleh realitas iklim dan tuntutan sosial. Henderson karena itu menyerukan pembaruan cara pasar modal mengukur nilai. Risiko iklim, dampak sosial yang material, dan ketahanan jangka panjang tidak boleh diperlakukan sebagai tambahan sukarela setelah analisis finansial selesai. Faktor-faktor tersebut perlu masuk ke dalam penilaian inti, sebab kerusakan iklim dan ketidakstabilan sosial dapat mengubah biaya, regulasi, reputasi, akses pasar, hingga kelangsungan aset fisik. Ia juga menaruh perhatian pada pelaporan yang lebih dapat dibandingkan, kepemilikan saham yang lebih aktif, serta modal sabar yang memungkinkan perusahaan membangun kapabilitas sebelum dituntut menghasilkan imbal hasil penuh. Pesan pentingnya bukan bahwa semua investasi berlabel ESG otomatis bermanfaat. Label dan pengukuran saja tidak cukup jika tidak mengubah alokasi modal atau perilaku perusahaan. Tantangannya adalah menciptakan standar yang cukup kuat untuk mengurangi pengaburan informasi sambil tetap menangkap perbedaan material antar industri. Dalam buku ini, pembaruan keuangan menjadi pengungkit sistemik karena modal menentukan bisnis mana yang dapat tumbuh berinovasi dan menetapkan standar baru. Keempat, kerjasama bisnis, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi masalah yang bersifat sistemik. Henderson menolak anggapan bahwa perusahaan dapat menyelesaikan krisis iklim dan ketimpangan hanya melalui tindakan sukarela yang berdiri sendiri. Banyak masalah yang dibahas buku ini memiliki sifat sistemik. Sebuah perusahaan yang ingin mengurangi emisi misalnya, sering bergantung pada infrastruktur energi. Standar industri, aturan perdagangan, teknologi, dan perilaku pemasok yang berada di luar kendalinya. Dalam situasi seperti itu, kompetisi tetap penting, tetapi kerjasama terarah menjadi sama pentingnya untuk mengubah aturan main. Buku ini membedakan kerja sama yang menciptakan kemajuan bersama dari kolusi yang hanya melindungi kepentingan perusahaan. Bentuk yang pertama dapat berupa pengembangan standar, pembagian praktik terbaik, tekanan kolektif investor, atau kemitraan untuk mempercepat teknologi dan infrastruktur yang diperlukan. Kolaborasi membuat pelaku yang ingin berubah tidak harus menanggung seluruh biaya awal sendirian. Ia juga mengurangi masalah penumpang gratis ketika sebagian pihak menikmati manfaat perubahan tetapi menolak ikut berinvestasi. Peran pemerintah dalam argumen Henderson bukan sekadar memperbaiki kegagalan pasar setelah kerusakan terjadi. Pemerintah membentuk pasar melalui aturan persaingan, perlindungan hak, harga atau pembatasan atas dampak eksternal, investasi publik, dan penegakan hukum. Dunia usaha yang serius pada keberlanjutan. Karena itu, perlu mendukung kebijakan publik yang menciptakan persaingan adil. Bukan memakai pengaruh politik untuk mempertahankan model yang merugikan. Penekanannya adalah pada pembagian peran. Perusahaan membawa inovasi dan kemampuan eksekusi. Pemerintah menyediakan legitimasi serta aturan. Sedangkan masyarakat sipil membantu pengawasan dan representasi kepentingan yang tidak selalu memiliki kekuatan pasar. Terakhir, demokrasi dan institusi yang kuat sebagai prasyarat bagi pasar yang sehat. Dimensi yang membedakan buku Henderson dari banyak buku strategi keberlanjutan adalah hubungannya yang tegas antara kapitalisme dan demokrasi. Ia berpendapat bahwa pasar tidak beroperasi dalam ruang hampa. Pasar membutuhkan hukum yang dapat dipercaya, informasi yang cukup andal, persaingan yang terbuka, perlindungan hak, serta rasa bahwa peluang ekonomi tidak hanya tersedia bagi kelompok kecil. Jika institusi ini melemah akibat korupsi, polarisasi, disinformasi, atau ketimpangan yang ekstrem, kontrak menjadi kurang aman, kepercayaan publik runtuh, dan legitimasi pasar ikut terkikis. Dari sudut ini, perusahaan bukan hanya pelaku ekonomi yang menyesuaikan diri dengan konteks politik. Perusahaan besar dapat memengaruhi konteks tersebut melalui lobi, pembiayaan politik, praktik komunikasi, kebijakan ketenagakerjaan, dan dukungan atau penolakan terhadap regulasi. Henderson meminta pemimpin bisnis memikirkan konsekuensi sipil dari pengaruh itu. Mendukung aturan hukum, hak dasar, dan partisipasi demokratis bukan digambarkan sebagai kegiatan filantropi, melainkan sebagai kepentingan ekonomi jangka panjang. Bisnis sulit berkembang secara stabil dalam masyarakat yang terpecah dan tidak percaya pada institusinya. Pendekatan ini juga memperluas makna tanggung jawab perusahaan. Fokusnya tidak berhenti pada pengurangan jejak karbon di tingkat operasional, tetapi mencakup apakah perusahaan memperkuat atau melemahkan kemampuan kolektif masyarakat untuk memecahkan masalah. Henderson tidak menawarkan rancangan tunggal untuk seluruh sistem politik. Namun, ia menegaskan bahwa kapitalisme yang ingin bertahan harus menerima batas etis dan kelembagaan yang menjaga pasar tetap melayani kemakmuran yang lebih luas. Reimagining capitalism in a world on fire paling relevan bagi pemimpin perusahaan, investor, mahasiswa bisnis, dan kebijakan publik, regulator. Serta pembaca yang ingin memahami perdebatan tentang kapitalisme berkelanjutan tanpa harus memulai dari penolakan total terhadap pasar. Pembaca memperoleh kerangka untuk menilai apakah suatu strategi bisnis benar-benar menciptakan nilai jangka panjang atau hanya memindahkan biaya kepada pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Buku ini juga membantu menghubungkan keputusan yang sering dipisahkan, seperti organisasi, pengukuran investasi, kebijakan iklim, persaingan, dan kualitas demokrasi. Kekuatan utamanya terletak pada posisi yang pragmatis, tetapi tetap normatif. Henderson tidak menyajikan perusahaan sebagai pahlawan yang dapat menggantikan negara, dan tidak pula menunggu perubahan hanya dari kebijakan pemerintah. Ia melihat transformasi sebagai pekerjaan bersama, yang membutuhkan perusahaan dengan tujuan yang dapat diuji, investor yang lebih sabar, standar, dan aturan yang lebih baik, serta institusi publik yang kuat. Perpaduan antara penalaran ekonomi, manajemen organisasi, dan tanggung jawab kewargaan membuat cakupannya lebih luas daripada buku bisnis yang hanya menawarkan daftar praktik ESG. Dibandingkan banyak buku sejenis, buku ini menonjol karena mempertahankan dua gagasan sekaligus. Laba dan inovasi pasar tetap penting, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan dari batas ekologis, keadilan sosial, dan legitimasi demokratis. Keterbatasannya, pembaca yang mencari cetak biru teknis yang sangat rinci untuk mengubah seluruh sistem mungkin menginginkan mekanisme penerapan yang lebih lengkap. Meski begitu, sebagai peta konseptual dan panggilan praktis bagi pengambil keputusan, buku ini kuat, jelas, dan relevan. Jika Anda ingin mendukung Rebecca Henderson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.